В ефірі «Ваша свобода». Як у сьогодні виступу я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію на сайті «Радіо Свобода» в інтернеті. Сьогодні ми будемо говорити про те, як може змінитися політика Національного банку у зв'язку з призначенням нового голови Нацбанку. Як відомо, вчора президент подав на затвердження кандидатуру виконувача обов'язків голови Нацбанку Ігоря Соркіна, який зараз виконує обов'язки голови. Ігор Соркін раніше працював в управлінні Національного банку в Донецькій області. Після призначення на посаду голови Нацбанку Сергія Арбузова був його заступником і зараз має великі шанси бути призначеним головою Нацбанку. Говорити про це ми будемо з нашими гостями. Це Олександр Савченко, колишній заступник голови НБУ, а зараз ректор Міжнародного інституту бізнесу. Вітаю вас.
Вітаю.
А також Олег Рибачук, колишній директор департаменту міжнародних зв'язків Нацбанку, а зараз один з координаторів руху «Чесно». Вітаю вас.
Доброго ранку.
Вже, мабуть, і день почався. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-2905, код Києва 044, і з приводу зазначеної теми ставити свої запитання нашим гостям. Отже, Ігор Соркін, банкір, працівник банківської сфери із донецьким корінням, як і його попередник. Чи можна сказати, що з огляду на те, що це люди, які разом прийшли у Нацбанк, що, ну, напрошується просто таке питання, що Ігор Соркін продовжуватиме ту саму політику, яку проводив і його попередник Сергій Арбузов. Пане Савченко, як на вашу думку?
Я не можу коментувати, я не знаю думки пана Соркіна, тому це питання не для мене. Це, мабуть, ви запросите його скоро на ефір, чи його помічників, і вони викладуть стратегію, яку він хоче втілювати в життя.
Пане Рибачук, а ви з цього приводу щось хочете зазначити? Можете?
Простіше б сказав, бо перше, що мені кидається у вічі, значне зменшення калібру професійності людей, які почали очолювати Національний банк. Давайте згадаємо попередників. Да? Це першим головою Нацбанку був пан Матвієнко, який тоді створив і керував найбільшим Промінецбанком. Другим Вадим Гетьман, який створив, навіть перший в Союзі приватизував Банк комерційний «Україна». Далі Віктор Ющенко, ну, який там працював під патронатом Гетьмана. Далі Тігіпка. При тих розкладах, це коли Національний банк вперше попав в політичну сітку. І це дуже важливо відмітити, що до оцих перших три голови Нацбанку все-таки Національний банк відстоював і зміцнював свою незалежність, і цим трьом попередникам, там в основному більше всього на період роботи Ющенка припадала робота, але Національному банку вдавалося тримати незалежність. А далі, після Тігіпка, вже от призначення, ну, Стельмах зрозуміло. Стельмах це
людина, яка плотно працювала дуже з Ющенко, як і ви в Нацбанк.
Так, але, ну, відмінність там, скажімо, моєї кар'єри чи Стельмах років 18, по-моєму, ще в Радянському Союзі, там ледве не Держбанку СССР, був начальником департаменту грошової кредитної політики. Тобто це дуже високого рівня професіоналізм. І тут ми бачимо нові ознаки професіоналізму. Перша, ти маєш бути виходцем з Македонії, Донецьким маєш бути. Друге, ну, досвіду при всій повазі не вистачає, публічності не вистачає. Для керівника Центрального банку країни, Незалежного банку, однієї з найбільших або там серйозних країн Європи, ну, цього точно бракує.
Але не здається, що от попередній голова Нацбанку пан Арбузов продовжує, ну, його кар'єра дуже схожа на кар'єру Ющенка. От він очолював Нацбанк, тепер в уряді у нього провідна позиція, помітна. І кажуть, що це один з дуже вірогідних претендентів на посаду прем'єра. Тобто от майже як у Ющенка з Нацбанку в прем'єри.
Та, з нюансами. Просто Ющенко ставав політиком, будучи в опозиції. При всіх тих Кучма, батько Ющенка, син, іронічна фраза, але очевидно, що Ющенко відбувся як політик, тому що він був опозиційним політиком. А далі це вже кар'єра так, його як політика.
Про Сергія Арбузова навряд чи можна сказати, що це опозиційний політик.
Знову, Ющенко став відомий країні, провівши грошову реформу, ввівши гривню. І це була досить публічна. Я думаю, Ющенко був найбільш публічним із голів Центрального банку. Він найбільш безпосередньо спілкувався з людьми.
Ігор Соркін прийшов у Нацбанк разом з Сергієм, прийшов в керівництво Нацбанку, тобто він працював у відділенні регіональному Нацбанку, але на керівні посади в Нацбанку він прийшов разом з Сергієм Арбузовим. Очевидно, можна сказати, що це одна команда. І великі перспективи, кажуть принаймні експерти, от ми бачимо, що він в значній мірі продовжуватиме політику Арбузова. Пане Савченко, а от як на вашу думку, що змінилося в Нацбанку після того, як там поміняли керівництво, от коли пішов Стельмах, з яким ви довго працювали, і прийшов Арбузов, от як змінилася політика Нацбанку?
Практично вона не змінилася. Вона була, є і, мабуть, ще довго буде совєтською, застарілою, закостанілою політикою в сфері монетарної, валютно-курсової політики. Ми відстаємо не тільки вже від країн Східної Європи, там на 15 років, ну навіть від Росії, від Білорусі і від Молдови. І тому я не бачу ніяких таких перемін, не революційних, не еволюційних. Але хочу сказати, що вона і раніше була досить примітивною. Тобто у нас залишилися примітивні методи регулювання і курсу, і грошової маси. І саме тому ми зараз маємо негативні темпи економічного зростання, я так думаю, реально, тому що банки перестали кредитувати. Тобто монетарна політика – це не тільки наука, але й мистецтво. Так? І вона дійсно вимагає певного досвіду, теоретичних знань, яких завжди бракувало в Центральному банку. Хоч треба сказати, що 5-10 років назад Центральний банк випереджав всі інші наші економічні структури теж на 5-10 років. А от тобто він був попереду. Зараз всі наші, по суті, інститути влади, вони одного калібру.
А ви сказали відставання українського Нацбанку і порівняли з сусідніми країнами. Просто не для фахівців поясніть, у чому це полягає відставання?
Ну, відставання є, от, наприклад, як проводиться монетарна політика. Да? Ну, от візьмемо українську політику монетарну. Зараз вона така, що при дефляції ставки по кредитам 25-30%. Ставки,
парадокс сам по собі.
Ставки по депозитам теж біля 20-25%. За такою системою країна розвиватися не може. Як роблять монетарну політику в інших країнах? Там запроваджено давно інститут інфляційного таргетування. Тобто монетарна політика робиться за допомогою купівлі-продажі грошових ресурсів. І ключове значення для такої політики має процентна ставка Національного банку, ну чи Центрального банку, чи дисконтна ставка. І от ця дисконтна ставка, вона і показує рівень за приблизно, за якими кредитується економіка і беруться депозити. Ну от якщо у нас би була така політика, то зараз дисконтна ставка наша десь 7%. Да? Це означає, що кредити в країні мали би видаватися на рівні 8-9%, а депозити на рівні там 5-6%. Але у нас це не працює. І саме тому у наших сусідів, у поляків, у чехів, можна отримати кредит під 3-4%, в тому числі іпотечний, в тому числі і на розвиток економіки. А у нас під 25-30%. От вам приклад архаїчної совєтської політики. Чи, наприклад, ми заборонили кредитувати в доларах. Замість того, щоб розвивати інструменти хеджування валютних ризиків, ми просто заборонили. Ставки по депозитам в валюті падають. Людям заборонили відкривати рахунки за кордоном, купувати майно за кордоном. До речі, в Росії, в сусідній, ви можете абсолютно вільно купити, що ви хочете, за ваші гроші чесно зароблені. Тобто це ущемлення прав людей. І оці бідні заробітчані, замість того, щоб легально відкривати рахунки там, де вони працюють, користуватися банківською системою, продовжують користуватися системами Western Union і іншими западними платіжними системами в кращому випадку. І платять не 1% комісійних, як в банку, а 10, а то й 15, а то й 20, якщо маленьку суму пересилають в Україну. Чи користуються послугами тіньового ринку? Там теж плата десь на рівні 10%. Отак все потроху і веде до того, що наша економіка є неефективною.
Як ви вважаєте, чи є перспектива очікувати, що зі зміною голови Нацбанку щось зміниться в цій сфері?
Ну,
тенденції будуть якісь інші?
Я вже сказав свою думку, я не вірю.
Зміна прізвища,
але потрібно сказати те, що Олександр сказав правильно, але потрібно сказати заради справедливості, що західні банки в Україні теж би не змогли функціонувати. Якби ми взяли б зараз кращого в світі центрального банкіра країни, то банківська система не може існувати у відриві від економіки. А в економіці у нас абсолютно нездорові, непрозорі процеси, рівень корупції всім відомий, закони не діють, банки не можуть отримувати заставу і не можуть мати гарантії своїх кредитів. Тобто, взагалі, у нас справедливо було б сказати, що наша економіка, та, яка є у нас, і банківська система є, не може бути у відриві від економіки. Центральний банк був, і банки
були технологічно. Ви кажете, технологічно. Що, як каже пан Савченко, що центральний банк був попереду інших інституцій, за негативної ситуації він був попереду.
Він був, в якому розумінні? Тому були кращі технології, кращі фахівці. На той час та монетарна політика, яка проводилася банком, там був високий рівень професійності директорів Національного банку. І комерційні банки України доказали, система доказала, що вона могла вистояти, переживши банківську кризу. У нас була найсучасніша електронна платіжна система, якої там в той час
але
було.
Але все-таки тоді
було.
Могли тримати вищий рівень?
І ще один момент, я б відзначив, політичний. Що таке незалежність Національного банку? Це основна річ. Це незалежність від політиків, зокрема, і від уряду особливо. Зараз парадоксальна ситуація, коли ми маємо першого віце-прем'єра уряду, який реально вже діє як наступник прем'єра і себе так і відповідно поводить таким чином. І маємо голову Нацбанку, який є, всі це визнають, який є творіння, протеже, безпосередня креатура ось пана Арбузова. Хоча говорити про те, що це політика Арбузова, теж перебільшення. Арбузов – вірний солдат президента. І він буде виконувати будь-яку команду президента. Такій системі координат Національний банк з його незалежністю абсолютно не сприймається. Тому що голова Національного банку точно, навіть якщо в нього є всі відповідні там положення, найсучасніші там структури і закони, він в реаліях, це всі розуміють, буде виконувати будь-яку забаганку президента чи людей, які будуть
слухати від імені президента. Вітаємо вас, назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Алло. Добрий день вам.
Доброго дня.
Я вас внимательно слушаю, знаю товарища Рыбака и другого. Я все понимаю, согласен с этими людьми.
Ваше запитание,
пожалуйста. И знаю такую фразу общую, что деньги любят тишину. Но почему у нас в Нацбанке до сих пор нет профессионала нормального, который должен работать спокойно? Как судья в футболе, знаете, когда футбольный матч, и судья не видит, значит, судья работает хорошо. Ну почему? Конечно, я понимаю, что...
Дякую, розумію ваше питання. Отже, чому в Нацбанку немає професіонала? Як ви погоджуєтесь, по-перше, з цим судженням, я не знаю, чи ні?
Я думаю, що наш слухач...
Судячи з того, що ви сказали, перед цим погоджуєтесь.
Наш слухач, знову люди путають, Національний банк – це не банк. Оце дуже важливо зрозуміти слово «банк» по відношенню до Національного недоречно. Це регулятор.
Регулятор банківської системи.
Так. І тому професіоналізм, може пан Олександр скаже, але Національний банк якраз був кращий тоді, тому що він мав кращих професіоналів саме.
Так а чому зараз зникла потреба в професіоналах на чолі Нацбанку, якщо переформулювати?
Нема суспільної потреби на це, тобто чи політичної потреби.
Політичної.
А є класичні вимоги до керівника Національного банку. Як це не дивно, це не має бути менеджер. Це не має бути людина, яка організує, призначає. Це людина, яка думає, перш за все. От якщо за еталон брати Грінспена, так, це голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, то він мав всього одну привілегію порівняно з іншими членами правління по-нашому. Він призначав повістку дня Ради керуючих Федеральною резервною системою, і підписував протокол. І це давало йому таку владу, і не лише в Сполучених Штатах, а у всьому світі. Він не призначав собі заступників, він не купував собі машини, він не користувався якимись санаторіями. Він думав, він проводив інтелектуальну монетарну політику. Те саме ми можемо бачити і в Європейському центральному банку. Отже, головна вимога до працівників центрального банку – це мають бути інтелектуали, професіонали з дуже високим рівнем освіти. Життя зараз дуже складне.
А як позначилось те, що, про що ми тільки що говорили, про що пан Рибачук тільки що казав, що Нацбанк тепер він чітко вмонтований в одну систему, на чолі якої президент?
Ну, ми ж дотримуємося нашої азіатської системи зараз керування. Тобто,
це може мало якісь позитивні наслідки, чи ні?
Виключення тут бути не може. Зараз вибрана модель, по суті, адміністративно-командна з елементами такого ринку. І, по суті, ця модель буде домінувати ще принаймні декілька років. Якщо ми перейдемо до європейської моделі управління, то дійсно ми маємо повернутися назад, як і 20 років назад, і до розділення влади. І Національний банк – це одна з гілок влади, по суті, якщо брати економіку як владу. І тоді будемо добиватися, що це має бути незалежна структура.
Пане Рибачук, ця модель ефективна, коли вона повністю інтегрована під президента?
Ні. Вертикальна модель взагалі-то в світі не існує, крім, напевне, Росії і України. Пам'ятаю, в мене були кореспонденти BBC, і вони зустрічалися з Путіним, і мене питали, що таке вертикаль влади англійською мовою, бо в них такого терміну немає. Це система, яка дозволяє знімати відповідальність, тому що прикриваючись думкою зверху, а думку зверху ніхто не знає, кожен чиновник, перше, уникає відповідальності, уникає будь-якої ініціативи, а у відношенні до монетарної політики, до Національного банку, це повний абсурд. Тому що те, що сказав пан Олександр, правильно, там мають бути інтелектуали, які думають. Але ця модель не має жодної потреби в думаючих інтелектуалах, вона видає вказівки зверху вниз, і вони там спотворюються, але вона не передбачає, в неї нема потреби в інтелектуалах.
Зрозуміло. Зараз Нацбанк, чим для нефахівця зрозуміла політика Нацбанку, тим, що він тримає курс гривні відносно долара, скажімо, євро, на такому показнику без значних коливань. І, наскільки відомо, з відкритих джерел це коштує країні витрати золотовалютних резервів.
Мільярди в місяць, так.
Як довго може тривати така політика, скажіть, будь ласка? Ну, як довго може тримати отак, от таким чином, такими механізмами?
Я хочу сказати, це дуже шкідлива політика, політика стабільного валютного курсу, і ми не маємо тут критикувати лише це керівництво, і попереднє, і ще попереднє.
Попереднє не відзначалося стабільністю, такі були
якраз вони
стрибки і падіння.
Ні, якраз теж тримали, як, а потім криза. Чим більше ми триваємо стабільний курс, тим глибкіше криза нас чекає попереду. І тому треба переходити до політики коливання курсу. Але тоді Національний банк має взяти на себе відповідальність за інфляцію, за купівельну спроможність гривні внутрі країни. Якщо він візьме цю відповідальність, тоді він має право відпускати курс. А скільки може це тривати? Ну, ми зараз вже підійшли до критичної межі резервів, тому що класика і вимоги Міжнародного валютного фонду – це 3 місяці імпорта, у нас вже валютні резерви, на жаль, менше, ніж 3 місяці
імпорта. Це
резерви
не вперше за багато років.
Десь за 12
років. Отже, ситуація на межі, і треба що змінювати?
Треба змінювати політику.
Дякую. У нас ще слухач на лінії. Вітаємо вас. Назвіть себе, будь ласка.
Добрий день. Повинна сказати, що в народі дуже трепетно відноситься до Ющенка, як до банкіра. Ну, і, звичайно, як до розумної, думливої людини. А питання таке в мене. Навіть більше. Якби от не експлуатували надра окремі люди, як називають олігархи, чи було б краще в банківській системі? Друге питання. Як впливає фонд Джорджа Сороса, від якого відказалась Білорусія, на нашу, так сказати, економіку?
Дякую. Самогучий Сорос і сюди добрався.
Пане Рибачук, що ви скажете з приводу? По-моєму, ви з фондом Сороса мали співпрацю?
Я переб'ю просто, що зараз в гаманці у деяких членів нашого уряду більше грошей, ніж у фонду Сороса в Україні чи в Росії. І тому вплив цього фонду зараз мінімальний. Він дійсно мав значення на зарі незалежності.
Сорос зараз в третій раз одружується, йому там десь під 80 років, дружині 40, у нього зараз зовсім інші пріоритети.
Дякую. Є така обставина цікава в біографії претендента на посаду Нацбанку, що його батько топ-менеджер Газпрому. Це якось може вплинути на роботу Нацбанку? Чи якісь впливи чинити на Нацбанку, такі родинні зв'язки. Це взагалі така нетипова, нестандартна ситуація. Тому...
Цікава ситуація, тому що державний чиновник має декларувати доходи всіх своїх близьких, а мати і батько, син і дочка входять.
Але повнолітня
ж людина... там пару мільйонів задекларовано.
Да, понад 2 мільйони він задекларував.
Але в тому числі і родичі. Це цікава ситуація.
Це якось може вплинути, пане Рибачко?
Ну, там прозвучала у жінки тема олігархів. Ну, очевидно, що олігархи мають досить великий вплив. Тобто, серйозний олігарх має не тільки телеканал, а має мати банк. І ця монетарна політика і вплив олігархів через... А зараз у нас олігарх один, він же президент, і в нього є родичі, в нього є сім'я, в нього є там талановитий син-дантист. У того дантиста є банк, банк розвивається шаленими темпами. І це потрібно говорити, що з такими речами, як є в Україні, оця вертикаль влади не дозволяє людині, яка має таку мирну професію, ставати над успішним бізнесменом, над успішним банкіром. І виникає, звичайно, питання, чи Національний банк буде точно відноситись до регулювати діяльність там банків сім'ї так, як він має регулювати інших, чи він буде неупереджений, чи він буде професійний. Питання риторичне, викликає тільки посмішку.
А от не риторичне питання. Керівництво Нацбанку виступило з ідеєю оподаткувати операції з готівковою валютою, зокрема обмін готівкової валюти оподаткувати. Як ви вважаєте, чи ще до цієї ідеї повернеться, чи ні?
Я думаю, ні.
Тобто вже відмовились. Пане Рибачок, що ви вважаєте? Наскільки це загрожує, це такий непопулярний захід?
Я знаю, що завжди своїм друзям казав, що коли починається розвиватися якась психологічна атака на вас, тобто викидайте долари чи щось робіть, ніколи не робіть того, від чого вас очікують. Це, скоріше за все, і багато експертів по цьому говорили, це була психологічна атака на людей, щоб вони там напередодні Нового року пошвидше повикидали всі валютні запаси і віддали гроші там Національному банку на гривневі депозити. Це була спроба залякати пересічних українців, де відомо, що вони зберігають величезну масу своїх заощаджень саме в доларах чомусь.
Дякую, Олег Борисович. За минулий рік Нацбанк позначився в інформаційному просторі. Про Нацбанк дуже багато говорили, як про таку структуру марнотратну, яка здійснювала не дуже адекватні державні закупівлі. Чому саме в минулому році, от, як ви вважаєте, Нацбанк позначився от тим, що там якийсь будував... Ви, до речі, пане Савченко, згадали про санаторій Нацбанку, який, направду, коштував доволі дорого, і там були ще деякі такі заходи. Чим це позначити, що... Пояснити, вірніше, що
бачите,
минулого року була така ситуація?
Бачите, це азіатська... Ми поки що живемо в азіатському суспільстві. Я не можу собі уявити, що, припустимо, в якомусь центральному банку маленької чи великої європейської країни були свої там санаторії, там, чи університети, чи ще щось.
Медслужби, басейни, фітнеси.
Да, все це треба продати, виставити на аукціон, продати, а гроші пустити на добробут населення. І так треба робити не лише відносно Нацбанка, але й всіх державних структур. Нічого цього не потрібно було бути.
У нас відомчі...
Пане Рибачок, ви 7 років працювали в Нацбанку. Наскільки от те, що відбувалось минулого року, характерно було для періоду 90-х років?
Ні, це було не характерно періоду 90-х років. Коли я працював в Нацбанку, Нацбанк ще мав особливий статус. Я вже під кінець своєї там кар'єри в Нацбанку отримав статус там вищого державного посадовця, а до того було особливий статус Нацбанку, і він як відомство там розбудовував свою інфраструктуру. Але в основному тоді Нацбанк витратив багато коштів на побудування банкнотно-монетного двору. Те, що відбувається, це знову ознака цієї, ну, азіатської моделі, чи, я б сказав би, македонської, макіївсько-донецької моделі, де просто кожне відомство посеред кризи, коли треба демонструвати поміркованість, заощадливість, демонструє просто відсутність смаку і безкарність у витраті коштів. Адже Нацбанк не заробляє кошти.
А Нацбанк підконтрольний комусь у цих закупках?
Раді Нацбанка. Ради Нацбанка Президенту і Верховній Раді.
Так, але зараз реально знову все це підконтрольно сім'ї Президента і, зокрема, його сину.
В ефірі була «Ваша свобода» із Олександром Савченком та Олегом Рибачуком, які працювали у Національному банку. Ми говорили про перспективи призначення нового голови Нацбанку Ігоря Соркіна і про те, до яких це може призвести зміну політиці Нацбанку. Передачу провів Дмитро Шурхало.